Pois tempo xa para o deporte, deixamos a música, porque o xa que anda do remo, xa lle lo adiantábamos, temos que achegarnos ate o clube de remo de Chapela. O outro lado da liña telefónica temos ao seu presidente, Julio Prado, moi bo día.
Bon día.
E non podemos comenzar de outra maneira que dándovos as felicitacións, os parabéns polo espectacular campeonato territorial sur de Bateis que veu para Chapela campeóns os máis regulares, tanto nas categorías femininas como masculinas, con moi bons resultados, non, esta pasada fin de semana en Meira.
Sí, bueno, temos uns bons resultados, estamos contentos e gracias por a felicitación. Bueno, estamos na línea que vimos desarrollando toda a temporada, es decir, desde o mes de marzo, de febreiro, que vimos cosechando uns resultados moi regulares, manténdonos sempre nos primeiros postos, conseguindo, bueno, creo que neste momento teníamos 10 bandeiras conseguidas na toda a temporada e según logro de todos os equipos que están pola regularidade que teñen, ¿no?
Pois unha regularidade que vos leva a ser neste campeonato de Bateis, pois iso, non? Os máis regulares aquí no sur, con este segundo memorial Luis Maya desta fin de semana, logo das moitas bandeiras que colleitastedes ao longo da temporada de Bateis, nesta ocasión en territorial sur, cunha vitoria, 3 segundas prazas en todas as categorías femininas, tamén unha quinta praza, e isto supón tamén a clasificación para o campeonato galego, para o autonómico, que vai ser esta próxima fin de semana na Pobra do Caramiñal, e o que acudides cando menos con 4 barcos, non? O xuvenil masculino que acababa o primeiro posto e as categorías femininas en promesa xuvenil absoluta, que nos tres casos acadabades a prata, non?
Sí, bueno, estamos cos 4 barcos no campeonato galego. Bueno, a nosa expectativa e ilusión era conseguir un posto máis, que eran os infantiles, que estuveron na final do provincial, pero bueno, non pude ser, e moi contentos, con moita ilusión, e bueno, a pelear polo galego, que é a nosa base, e iso, aparte de iso, bueno, nos daría clasificación para estar no campeonato de España, ¿no? A ver, hai que pelearlo e estar este último día na pelea.
Pois sabemos que complicado, non? Que o resto de clubes tamén se esforzan, tamén sempre poñen o mellor de sí, que as condicións meteorolóxicas tamén ás veces influen, poden prexudicar ou xogar malas pasadas, pero como vos estades a preparar esta semana, supoño que ilusionados, non? Para ese campeonato galego que vai ser na Pobra do Caramiñal.
Sí, bueno, sábado e domingo temos no Pobra do Caramiñal con moita ilusión, con esperanzas de poder conseguir unha boa clasificación. É dicir, é fundamental facer un bon campeonato galego para poder optar aí ao campeonato de España, estar entre os dous, tres primeiros, para poder estar aí. A ilusión é, bueno, pois meter os máximos posibles. Vimos dunha trayectoria de anos anteriores xa de estar clasificando para o campeonato de España entre 3-4 barcos, unha excepción no ano 2015, creo que foi 14, creo que habíamos clasificado 5, pero bueno, normalmente 3-4 barcos sería nosa ilusión. Es decir, que todos estos barcos pudieran estar no campeonato de España. Vai ser complicado porque a zona do norte tamén vai cada día mellor, cada día ten máis barcos competindo, pero bueno, esperamos a ilusión, é o último que se perde, non? A ilusión é estar aí, pelear, intentar ganar e, bueno, facer o mellor papel posible.
Evidentemente, non da prova desta fin de semana na Pobra do Caramiñal van sair, cando menos os dous mellores, que son os que teñen praza xa directa para o Campeonato de España de Bateis, pero tamén en función dos clubes que se acheguen de outras comunidades autónomas, podría haber aínda unha terceira praza, non? En algunha categoría.
Sí, bueno, en alguna categoría sí, porque hai unha terceira plaza sempre para o ganador do ano anterior e unha por organizador, como temos a sorte de que o Campeonato de España vai ser organizado en Galicia, a máis o rodiño da casa, que nos favorece, pois, bueno, espero que na maioría das categorías haxa se clasifiquen 3 barcos.
E cales serían os rivais a bater da zona norte? Porque sabemos que aquí no sur vos fostedes, insistimos, non? Os máis regulares, primeiro e segundo posto, neste caso na territorial sur, pero agora hai que medirse, non? Como decías ti, cos da zona norte, que cada vez veñen pelexando tamén máis forte, cada vez máis competitivos. Polo que tedes visto te de agora, cales poden ser os rivais directos por esas prazas, bueno, para o campeonato de España?
Indiscutiblemente, polo seu traballo, polo seu trayectoria, está Cabo de Cruz. Cabo de Cruz é o equipo a batir en todas as categorías, tanto en absolutas como en juveniles, serían o equipo a batir. Despois está Cabana de Ferrol, que tamén está unha línea de progreso moi importante. Están aparecendo novos clubs, como pode ser La Puebla, que este ano ten bastante bon equipo, e incluso Rianxo. E despois está Perillo, que é un clásico de toda a vida. Están clasificados, entonces aí nos tendremos que pelear, pero bueno, a nosotros queremos que o equipo batir fundamental é Cabo de Cruz.
pois sabemos, non, que dentro da prudencia que vos caracteriza tamén, Julio, hai moitas posibilidades, non, moitas expectativas de que saia ben ese campeonato galego na Pobra do Caramiñal e que haya, pois iso, non, tres, catro barcos porque non clasificados para ese campeonato estatal que vai ser en 15 días o 30 de abril e 1 de maio, como te decías, moi pretiño, non, nas antigas instalacións da ETEA aquí en Teis, así que pois tamén Galicia, Rías Baixas e sobre todo vos, non, pola proximidade tredes un plus, non, unha pouquiña vantaxe niso de remar na casa, non?
Bueno, é como remar na casa sin telo traballo, como suele decir. Nos favorece moito que seña aí porque temos logo a liña da casa, non temos desplazamentos, non temos gastos e iso é fundamental neste momento clasificando un equipo, bastantes equipos, non? O segundo, dunha ventaxa moi grande, que entrenamos todos os días nese campo de regatas e, polo tanto, conocemos perfectamente os momentos das correntes e todo este tema. Pero o difícil non é o campeonato, que non pensamos nel. De momento pensamos no campeonato galego, que creo que vimos facendo un bon traballo todo ano, con gran esforzo por os rameiros e por os entrenadores, o equipo técnico, e, bueno, o fundamental é pasar ao campeonato de España. É dicir, a meta non é neste momento, como dice... Normalmente hai que pasar paso a paso. Primeiro vamos a pasar o galego, que é importante, e intentar clasificar o máximo posible. Creo que o traballo está feito, o traballo foi ben feito, un gran progresión dos equipos durante toda esta temporada, e esperemos que os resultados se vexan ao final.
E antes de chegar a ese campeonato estatal, como decías, o paso previo, non hai que ir paso a paso, ese da Pobra do Caramiñal, e así como ese campo de regatas da ETA en Teis o coñecedes ben e estades familiarizados porque é onde traballades día a día, que nos podes contar, Julio, pois da proba autonómica na Pobra do Caramiñal, como vos enfrontades ese campo de regatas?
Bueno, é un campo de regatas que a mí non me disguste, un campo de regatas bastante equitativo, non hai grandes diferencias, un campo moi abrigado, non hai grandes problemas de ventos e de corrientes, sempre hai unha calle que ten un poquinho de ventaxa sobre outras. Eu creo que a ventaxa da calle 5 non é grande con relación ás demás, que é un poquinho máis ao son do vento, pero bueno, non hai grandes diferencias, un campo moi vistoso, un campo que nos gusta remar en él.
Ou seja, que o factor campo tampouco vai ser un problema, non? Como noutras ocasións, por mor do vento, por mor da sorte, non? Que un pois teña que remar nunha calle ou noutra, non?
Non vai a ser. Eu creo que aí vai ser o equipo que máis forte teña. Home, pode haber algún cambio de vento entre tanda e tanda, pero non vai a ser influir no resultado final. Eu creo que non se pode buscar excusas, ou que se poida vai poder clasificarse, porque un campo bon... bastante compensada, como decimos, ¿no?
Que o importante, non, tamén este deporte, non, que o sí, tempo, bueno, que o mar e que a sorte da calle na que un rema, pois que tampouco prexudica ou beneficia demasiado, non, a uns ou a outros, que sexa o máis equitativo posible, non?
Sí, é o que buscamos sempre, e por iso se intenta sempre que os campos de regatas nos campeonatos galegos, tanto os campeonatos galegos como os de España, sobre todo que en Galicia señan campos que non haxa grandes diferencias de partida, e que non haxa ganadores antes de remar, non, que se todos teñan as mesmas oportunidades, e iso é fundamental e nos dá unha gran, diríamos, ilusión e unha gran ventaja de que non teñas un revés antes de empezar, ¿no?
Sí, porque non habría que pelexar xa só co rivais, sino que hai que pelexar tamén a maiores coas ondas, co vento e coa situación, ¿no? Que iso
sí,
sempre
sí, claro.
Un pouco de partida, pois como que un sae xa coa moral un pouco máis tocada, non?
Sí, bueno, además en este deporte que a moral con que leves é fundamental, si tocas nunha calle que ves que vai ser casi imposible, pois o resultado moito máis complicado de poder, ou ter moita diferencia de equipo, ou si non é casi imposible remontar esa diferencia.
Pois o factor psicolóxico, non? Tamén importante, penso que tamén oides traballar, porque vou adiantar un pouco, Julio, pero unha vez que pase este campeonato galego e o campeonato de España, veamos na vosa página no Facebook que tedes unha cita moi interesante para os vosos deportistas, que vai ser o 9 de maio, coa visita dun mestre de yoga, non? Supoño que tamén para favorecer non só a preparación a nivel física, sino tamén a nivel mental, non, dos deportistas.
Sí, bueno, esa é unha colaboración que vai facer este profesor con nosotros, que pues, non sería imposible facelo se non houbera colaboración personalmente dela ou do seu equipo, e vai ser importante porque creemos que é fundamental a hora de afrontar os retos que nos empezan, porque estamos no tema de bateles, pero non terminamos bateles, empezamos con tenerillas, non terminamos con tenerillas, empezamos con trinera, e estamos en plena temporada, e é fundamental psicológicamente que estén en preparación física foi, creo que, boa, está sendo boa, temos un moi bon preparador físico, pois a preparación mental tamén é fundamental, non?
En este caso vai ser o 9 de maio, non? Unha charla sí. Co mestre Magna Agulla. Está neste caso dirixida aos deportistas de todas as idades, todas as categorías van participar neste caso?
Non. Non, porque as categorías de infantil, cadete e se quedan fora porque terminan a temporada, porque se solo fan batel, este vai dirigida a juveniles e senior, as categorías de juveniles e senior, que son as que van a seguir a esta temporada, non? De feito, facemos así porque nosotros as categorías inferiores, aunque están facendo bons resultados, nosotros a meta non é tanto ganar infantiles ou en cadetes ou en promesas, sino que se trate de que o pasen ben, disfruten, participen no club e os resultados se vendrán, como estamos vendo nos últimos anos no club, vendo a historia do club, os resultados empezan a aparecernos en juveniles, non? Que é onde nosotros empezamos a, diríamos, a forzar a máquina.
Ata entón o que hai que facer é un achegamento non este deporte, que os nenos se enganchen, que gocen do remo tamén, que o coñezan e que o disfruten tamén, non? Que é importante.
Sí, bueno, eso estamos facendo outras colaboracións tamén. Temos unha colaboración co Colegio Vigo, co Instituto de Chapela, donde fixemos xa unha entrevista, fomos a facer unha charla con eles, cos rapaces de 12 anos, despois viñeron a visitar as instalacións do club e agora temos previsto para o día 28 pues, facer unha salida ao mar con eles para que vayan conocendo, se acerquen e vayan conocéndonos como traballamos, como facemos e, bueno, estamos intentando facer varios actuacións en varios campos para que os rapaces estén con nos.
Porque logo tamén no verán, supoño que como cada ano faredes unha vez máis as escolas tamén deportivas no verán, de xeito así máis lúdico tamén, para que nenos e nenas poidan pois ter un primeiro contacto, non, co mundo do remo na época, sí, bueno, das vacacións escolares.
Sí, temos a escola de verán que sempre facemos para rapaces moito máis pequenos, que empezamos con eles de 5 anos a para arriba, onde van tendo contacto co remo, pasando ben, disfrutando pola playa, facendo algunhas actividades que é unha forma de que nos vayan conocendo e ese tema seguiremos con el indiscutiblemente, porque senón é a forma de manter a canteira e de poder estar aí con todo o que temos, porque hoxe se quer estar aí arriba tes que ter canteira, senón é imposible.
Que máis importante, non? Que comecen dende pequenos, ter sempre relevo generacional, non? Nun club como vos, no que ademais o número de fichas é xa moi importante, non?
Sí, bueno, vimos nos últimos 3-4 anos rondando as 100, 100 e algo. O ano pasado pasamos un pouco das 100, aunque ao final non reconoceron as 100 porque como a treinera femenina viña non cedida de outro sitio, pero nosotros andamos, este ano creo que estamos neste momento 94, 95. Nos faltan todavía algunhas porque teñen que estar tan remando en outros clubs porque non tiñemos posibilidad de competir con eles, están en Arrubaleira, en algún sitio por aí. Pero sí, vimos nos últimos anos andando sobre 100, 110, 97, bueno, alrededor das 100 fichas.
Alrededor de un cento de fichas, que son moitas fichas, para un deporte como remo.
Sí, somos o primeiro ou o segundo de Galicia, creo que estamos Chapela, Cabo de Cruz e a Cabana de Ferrol, andamos nese número, agora Tirán anda tamén acercándose tamén con 80 e algo, pero vamos, así temos un posto na Federación Galega directo porque temos polo número de fichas. ¿No?
É importante o traballo que facedes, como nos decías, non, con colexios, co instituto como de Chapela, a implicación na parroquia, non, cos veciños, coas veciñas, que formades parte activa, non, desa sociedade de Chapela, que é unha parroquia xa de por sí moi activa, con moita vida e tamén no deporte, non? Ten que notarse.
Sí, sí, bueno, nosotros estamos en todas as actividades, estamos procurando a facer apoio a toda aquela xente que nos pide e nosotros tamén pedimos que nos apoien a nosotros e estamos integrados totalmente no que é a vida da parroquia, non?
Pois, importante tamén o deporte que forme parte da vida dos rapaces e das rapazas, deporte como remo, ademais de tanta tradición aquí en Galicia. Grazas, Julio, por atendernos. Moita sorte para o campeonato galego, onde seguro que serán varios, non son tres ou catro, esperemos todos, os que se clasifiquen para ese campeonato de España, no que ademais ides contar tamén de seguro co apoio de moitísima afección, porque o que decíamos, non, o ser na ETEA vai ser moi fácil, non, que todo o mundo estea esa fin de semana do 30 de abril e do 1º de maio arroupándovos e animándovos.
Sí, aí esperamos, estamos facendo unha campaña para que seña a xente masivamente este con nosotros, nos queda moi cómodo e nos unha gran satisfacción de que seña aí. Pois iso nos favorece a hora de desplazamentos, a hora de que os rapaces poden descansar nas súas casas, intercandar en hoteles ou e por aí é moito máis cómodo e moito máis diríamos bastante favorable. Uh-huh. Pero bueno, os resultados van ser do que haxa, depende dos equipos con do contrario e hai que pelear sempre, ¿no? Uh-huh.
Pois a toda sorte do mundo, como sempre, Julio, pola nosa banda, nada máis que agradecerche, como sempre, que estiveras hoxe aquí con nos.
Gracias a vosotros e